Seurat jatkuvat. Laulamme virren 392. Virren jälkeen palvelee veljemme Tapio Holma Helsingistä. Virsi 392.
Armo olkoon teille ja rauha Jumalalta meidän isältämme ja Herralta Jeesukselta Kristukselta. Näissä suviseuroissa on esitetty useita esirukouspyyntöjä. Hiljennymme rukoukseen. Pyhä Jumala, sinä olet armollinen meitä syntisiä kohtaan. Sinulla on mahdollisuus auttaa esirukouksissa lähestyneitä ihmisiä. Monet heistä pyytävät Jumalan valtakunnan löytämistä läheisilleen ja uskossa säilymistä. Tuo apusi koteihin, joissa ihmissuhteet ovat särkyneet ja perheyhteys on hajoamassa. Armahda myös niitä, joiden on vaikea sietää toisia katkeruuden, syyttelyn tai epäluulon takia. Anna perheisiin sovinnon ja anteeksiannon mieltä. Suo kaikille jaksamista tehdä parhaansa kodin ja perheen eheyden puolesta. Kuule sisaria, jotka pyytävät apua terveyteensä ja yksinäisyyteensä. Anna apusi ihmissuhteiden hoitoon. Paranna kodin ilmapiiri. Pidä veljen perhe koossa. Pyhä Jumala, sinulla on mahdollisuus siunata elämäämme uskovaisella aviopuolisolla. Siunaa tätä pyytävää sisarta. Sekä sisarta, joka kipuilee ihastumistaan epäuskoiseen mieheen. Kuule erityisesti sisaren huoli veljen perheestä. Auta lapsia eheytymään traumaattisista kokemuksista ja löytämään omakohtainen usko. Korjaa vanhempien välit. Sisar pyytää veljensä puolesta huumeista vapautumista. Auta nuorta sisarta vapautumaan kiusaajan pauloista ja löytämään aidon uskomisen ilo. Taivaallinen Isä, sinä olet lohdutuksen Jumala. Lähetä lohdutuksesi sinne, missä ahdistus on suuri. Anna nähdä lohdutus siinä, että sinä tiedät kaiken. Ja lohdutus siinä, että jos kaikki muu on mennyt, sinä jäät ja sinun valtakuntasi jää. Tapahtukoon sinun tahtosi. Aamen. Hiljennymme kuulemaan niitä Raamatun sanoja, jotka luen profeetta Jesajan kirjan 4. luvusta, jakeesta 2, jakeeseen 6, Jeesuksen nimeen. Sinä päivänä Herra antaa versonsa nousta maasta kauniina ja ylväänä. Rehevänä ja kukoistavana nousee maan hedelmä henkiin jääneille israelilaisille. Ja Sionin jäljelle jääneitä ja Jerusalemissa jäljellä olevia kutsutaan pyhiksi. Kaikkia, jotka on kirjoitettu elävien kirjaan Jerusalemissa. Kun Herra on huuhtonut pois Sionin tyttärien lian ja poistanut Jerusalemista sen verivelat oikeuden hengellä, puhdistavalla hengellä. Hän nostaa Sionin vuoren ylle ja sinne kokoontuneiden ylle päiväksi pilven ja yöksi savupatsaan ja tulen loimun. Ja Herran kirkkaus on oleva kattona kaiken yllä. Se on oleva kuin maja, joka varjelee päivän helteeltä ja suojaa sateen ryöppyjä vastaan. Aamen. Miltä tämä Raamatun kohta kuulosti? Ajattelen, että se monen mielestä teistä sisälsi tuttuja asioita myös, mutta myös uusia asioita. Keskustelin keväällä Suvisora-radion haastattelijan kanssa Raamatun lukemisesta. Hän oletti minun lukeneen paljon Raamattua ja kysyi, löytyykö sieltä jotakin uutta. Vastasin empimättä, aina löytyy. Raamattu on ehtymätön lähde. Ja nyt voin kertoa, että tämä luettu Raamatun kohta on minulle eräs viime kevään uusi löytö. Se on jo kauan ollut kirkkomme käsikirjassa Vanhan testamentin lukukappaleena, mutta jostakin syystä se nyt pysähdytti, enkä päässyt siitä eroon, ja näin se on nyt meillä suviseuroissa yhteisen tutkistelun aiheena. Tämä Jesajan kirjan katkelma on monella tavalla ihmeellinen. Se tulee täällä Jesajan kirjassa vastaan ikään kuin yllättäen sekä ennen sitä että sen jälkeen profeetta julistaa Jumalan tuomioita erilaisista kansan synneistä. Ja sitten kesken kaiken on tämä viiden jakeen katkelma, joka puhuu ennen näkemättömästä autuuden ajasta. Monet teistä varmaan kuunnellessaan huomasivat, että siinä on joitakin teille Raamatusta entuudestaan tuttuja asioita, kuten elämän kirja tai pilven ja tulen patsas. Mutta sitten on jotakin ihmeellistä ja kaunista. Herran kirkkaus on oleva kattona kaiken yllä. Se on oleva kuin maja, joka varjelee päivän helteeltä ja suojaa sateen ryöppyjä vastaan. Jesajan kirjassa tämä pieni katkelma liittyy Jesajan sanomaan yleensä. Tuomion sanomaan, niin kuin oli puhetta, mutta myös profeetan näkyihin tulevasta autuuden ja onnen ajasta. Samalla saamme uskoa, että profeetta siinä tähyää myös uuden liiton ihmettä. Näinhän alkuajan kristityt uskoivat. Ensimmäisessä Pietarin kirjeessä luemme Jeesuksen tuomasta pelastuksesta tällaisia sanoja. Tätä pelastusta ovat etsineet ja tutkineet profeetat. He ovat ennustaneet ja puhuneet siitä autuudesta, joka on teille tuleva. Ja he ovat puhuneet siitä armosta, joka Jeesuksen Kristuksen kärsimyksissä tuli meille ja mikä tuli meille sitä seuraavassa kirkkaudessa. Ja näin me nyt saamme rukouksen mielellä hiljentyä tarkastelemaan, mitä sanottavaa tällä Jumalan sanan kohdalla meille on. Tämän tekstikohdan ytimessä ovat kolmannen jakeen sanat. Sionin jäljelle jääneitä ja Jerusalemissa jäljellä olevia kutsutaan pyhiksi, kaikkia, jotka on kirjoitettu elävien kirjaan Jerusalemissa. Tämä tieto siitä, että Jumalan lupausten kansan jäseniä kutsutaan pyhiksi, merkitsi Jesajalle jotakin uutta, jotakin poikkeavaa siihen verrattuna, mitä hän oli ympärillään nähnyt ja kokenut. Mitä hän sitten oli nähnyt? Hän oli nähnyt pyhyyden ja saastaisuuden huutavan ristiriidan. Tämä asiahan oli hänelle henkilökohtaisesti voimakas ja voidaan sanoa kouraiseva kokemus. Hän kertoo, kuinka hän temppelissä näyssä näki Jumalan valtaistuimellaan kaikessa pyhyydessään. Ja Jesaja itse joutui huutamaan, voi minua, minä hukun. Minulla on saastaiset huulet, ja saastaiset huulet on kansalla, jonka keskellä elän. Tätä ajatellessa meidän on varmaan todettava, että tämä 2700 vuoden takaa tuleva viesti tuntuu tutulta. Siinä on meille tuttua. Meilläkin olisi monesti aihetta huota. Saastaiset huulet on kansalla, jonka keskellä elän. Olin tämän kuun alussa rippikoululeirillä ja siellä koin voimakkaasti sen pyhyyden ja saastaisuuden välisen ristiriidan ja taistelun, jonka keskellä erityisesti nuoret ihmiset meidän aikanamme elävät. Me koimme siellä yhdessä pyhiä ja kauniita hetkiä yhteisissä Jumalan palveluksissa ja puhuttelevia hetkiä opintotuokioiden keskusteluissa. Mutta päinvastainenkin vaikutus tuli näkyviin. Tuli näkyviin, että joidenkin nuorten asenteisiin ja ajatusmaailmaan oli tarttunut jotakin siitä riettaudesta ja saastaisuudesta, jonka keskellä he elävät. Se oli kuin viesti Jesajan ajalta. Saastaiset huulet on kansalla, jonka keskellä elän. Tämä kaikki saastaisuus ja synti, se niin helposti tarttuu meihin, koska meissä on tartuntapintaa sille. Niin helposti jää mielestä pois Jumalan sanan pyhyys tai vaikkapa virsien ja Sionin laulujen pyhyys ja niiden edellyttämä hartaus. Ja saattaa olla, että ei tule mieleen esimerkiksi se, että sukupuolielämä on pyhää. Onhan meidän ruumiimme Pyhän Hengen temppeli. Tai meille varttuneemmille käy helposti niin, että korkean elintason epäjumala valtaa mielen ja panee unohtamaan lähimmäisen tai unohtamaan luonnon suojelemisen. Helposti kevytmielisyys tarttuu ja se voi näyttäytyä pukeutumisessa. Ja Jesajan kirjasta luemme, että Jesaja aikanaan kauhisteli alkoholin tuomia ongelmia. Varjelkoon taivaallinen isä nuoria ja varttuneempiakin lankeamasta tähän sielun vihollisen ansaan. Olisi hyvä, jos meidänkin aikanamme joku huutaisi niin kuin Jesaja huusi. Voi niitä, jotka kääntävät pahan hyväksi ja hyvän pahaksi, jotka kääntävät pimeyden valoksi, valon pimeäksi, makean karvaaksi ja karvaan makeaksi. Jesaja oli kohdannut myös ihmisiä, jotka uhmaten puhuivat pyhän Jumalan tuomioista. Jesaja kertoo, he sanovat, pian nyt toteuttakoon Jumala sen, minkä on aikonut, että saamme nähdä sen. Tämä oli se maailma, jonka keskellä Jesaja eli. Mutta nyt hän kuin ihmetellen näkee Sionin jäljellä jääneitä ja Jerusalemissa jäljellä olevia kutsutaan pyhiksi kaikkia, jotka on kirjoitettu elävien kirjaan Jerusalemissa. Jesaja alkaa nämä sanansa sinä päivänä heitä kutsutaan pyhiksi. Mikä on se päivä? Jesajalle itselleen se oli Jumalan tuomion tai Jumalan suuren armahduksen päivä. Mutta niin kuin totesimme, hän voi tähytä myös uuden liiton aikaan. Ja siellä todellakin tunnetaan myös tämä sanonta sinä päivänä. Johannes kertoo evankeliumissaan, että Jeesus toisti näitä sanoja jäähyväispuheessaan. Hän esimerkiksi sanoi opetuslapsilleen, sinä päivänä te ette kysy minulta mitään. Nämä Jeesuksen sanat näyttävät viittaavan pääsiäisen suureen päivään. Jeesuksen ylösnousemuksen suureen päivään. Ja viittaa myös suviseurojen tunnus on Tuomalta. Kysymykset loppuivat ja hän sanoi, minun Herrani ja minun Jumalani. Pian pääsiäisen suuren päivän jälkeen tuli helluntain suuri päivä. Pyhän Hengen vuodattamisen, uuden rohkeuden ja uuden voiman ja ilon päivä. Jeesuksen sanat voivat osittain viitata myöskin Kristuksen tulemisen, toisen tulemisen päivään, joka vielä on edessäpäin. Erityisesti minua puhutteli se, että näyttää siltä, että apostoli Paavali on lukenut tätä tekstikatkelmaa ja soveltanut sitä suoraan niihin seurakuntiin, joita hän itse oli saanut olla perustamassa. Hän nimittäin melkein kaikissa kirjeissään nimittää näiden seurakuntien jäseniä pyhiksi. Myöskin Korintin seurakunnan jäseniä, jotka eivät kaikki suinkaan eläneet aina Jumalan tahdon viitoittamaa elämää. Mutta Paavali sanoo heitä pyhiksi. Hän siis näyttää uskoneen, että se päivä, josta Jesaja puhuu, on koittanut Kristuksessa ja Pyhän Hengen vuodattamisessa. Kristityt ovat pyhiä Jumalan armosta. Ja näin sielläkin Korintissa, jossa todella voitiin sanoa, että saastaiset huulet on kansalla, jonka keskellä elän. Mihin tämä pyhyys perustuu? Täällä Jesajan katkelmassa sanotaan, että kun Herra on huuhtonut pois Sionin tyttärien lian ja poistanut Jerusalemista sen verivelat oikeuden hengellä, puhdistavalla hengellä. Hän nostaa Sionin vuoren ylle ja sinne kokoontuneiden ylle päiväksi pilven ja yöksi savupatsaan ja tulen loimun. Ja Herran kirkkaus on oleva kattona kaiken yllä. Kaiken saa siis aikaan oikeuden henki, puhdistava henki. Ja näin olemmekin tulleet keskelle helluntain ihmettä, Pyhän Hengen vuodattamisen ihmettä. Sitä juhlaa, jossa apostolit kohtasivat tulen liekit. Uusi voima, uusi rohkeus syttyi palaamaan. Tämä oikeuden ja puhdistuksen henki on siis kuin tuli, joka polttaa ja puhdistaa. Millä tavalla hän sen tekee? Yksinkertainen vastaus kuuluu, hän puhuu seurakunnassaan. Jumalan henki voi kyllä herätellä ihmistä saastaisuuden ja synnin unesta monella tavalla, mutta aivan erityisellä tavalla hän puhuu meille seurakunnassaan ihmisten suulla. Hän puhuu oikeuden henkenä ja tuomion henkenä, herätellen omia tuntoja. Hän haluaa osoittaa saastaisuuden ja synnin ja sen onnettomuuden, jonka ne ihmiselle tuovat Pyhän Jumalan kasvojen edessä. Ja onkin tärkeää, että oma tunto heräisi kysymään Jumalan autuutta. Mutta puhdistuksen henki puhuu myös hyvää evankeliumissa, hyvässä sanomassa Herrasta Jeesuksesta Kristuksesta, hänen pyhästä uhristaan, hänen valmistamastaan anteeksi antamuksesta, joka on kaikille tarjona. Hän huuhtoo pois Siionin tyttärien lian ja poistaa Jerusalemista sen verivelat oikeuden hengellä, puhdistuksen hengellä. Ja tämä Jumalan henki tahtoo yhä ja tänä päivänä puhutella jokaista sydäntä, lähellä ja kaukana. Erityisesti nyt tämän tekstin äärellä jokaista sydäntä, joka on näkee langenneensa saastaisuuteen ja riettauteen ja ansainneensa pyhän Jumalan tuomion. Hän kutsuu puhdistuksen lähteille, anteeksiantamuksen siunauksen osallisuuteen Herran Jeesuksen ansion tähden. Miten selittyy se, että tämä henki puhdistaa? Miten on mahdollista se, että Jumalan henki, puhdistava henki, kantaa uskovan ihmisen sydämessä myös pyhittävää hedelmää, synnistä luopumista ja syntiä vastaan taistelemista? Se on tietysti Jumalan pyhän hengen salaisuus. Hän itse on puhdistuksen henki, pyhyyden henki. Halaat hurskas hurskautta, pyhää pyydät pyhyyttä. Vihaat synnin riettautta, vilppiä ja vääryyttä. Näinhän me olemme laulaneet tutussa virressä. Ajattelen, että se pyhittävä ja puhdistava vaikutus perustuu myöskin sen sanoman sisältöön, jota Jumalan henki julistaa. Apostoli Paavali kirjoitti nimenomaan korinttilaisille, me saarnaamme ristiinnaulittua Kristusta. Puhdistava Jumalan henki tahtoo siis viedä meidät vapahtajan kärsimysmuotoa katsomaan. Se tahtoo viedä meidät Getsemaanen yöhön, sinne missä vapahtaja suuressa ahdistuksessansa yksin taisteli ja rukoili. Se tahtoo viedä suuren neuvoston ja Pilatuksen tuomioistuimen eteen, missä vapahtaja tuomitaan, missä häntä lyödään, syljetään, puetaan purppuraan ja kruunataan piikkisellä pilkkakruunulla. Se vie kärsimyksen tielle, missä Jeesus uupuu ristin alla, tai Golgatan kummulle, jossa vapahtaja riippuu naulojen varassa häpeä puussa ja vuodattaa verensä viimeiseen pisaraan. Ja missä hän suuressa ahdistuksessa huutaa, Jumalani, Jumalani, miksi minut hylkäsit? Tässä on syntiemme hinta. Tässä on puhdistuksemme hinta. Voisiko tämän mukaan sopia mitään saastaista, mitään synnin luvallisuutta? Tällainen vapahtajan rakkaus siis kutsuu meitä ja kutsuu sinuakin, joka olet eksynyt saastaisuuden ja riettauden maailmaan, tai saanut omalle tunnollesi haavan siellä. Ja tämä henki tahtoo sinua siunata kaikkien syntien, kaikenlaisten, pahimpien ja saastaisimpienkin anteeksi antamuksella. Oman vapahtajasi, Herran Jeesuksen Kristuksen nimessä ja sovintoveressä. Hän on täydellisen uhrin sinun puolestasi antanut. Kun otat lahjan vastaan, sinut puetaan Kristuksen puhtauteen ja pyhyyteen ja saat ylentää sydämesi kiitokseen siitä, että synnin ja kadotuksen lapsi on nostettu kuoleman kuilusta Jumalan lasten kirkkauden vapauteen. Jesaja sanoi täällä vielä, että nämä kaikki pyhät on kirjoitettu elävien kirjaan. Tämä sanonta on meille muualtakin Raamatusta tuttu. Ymmärrän, että oleellista siinä on se, että he elävät. Heidät on kirjoitettu elävien joukkoon. Tätäkin asiaa apostolien ajan kristityt pitivät tärkeänä. Johanneksen evankeliumin mukaan Jeesuskin on puhunut tästä. Hän on sanonut, että henki on se, joka tekee eläväksi, ei liha mitään hyödytä. Tai apostoli Paavali kirjoitti roomalaisille, Jumalan armahtavan laupeuden kautta minä kehotan teitä, veljet, antamaan ruumiinne eläväksi, pyhäksi, Jumalalle otolliseksi uhriksi. Puhdistuksen henki on siis myös eläväksi tekevä henki. Ja Jeesus on verrannut sitä elävään, virvoittavaan veteen. Henki on kuin tuli, mutta henki on myös kuin elävä vesi, joka virvoittaa. Ja virvoittaa niin, että jokainen, joka uskoo, tulee Kristuksessa sen veden lähteeksi, joka kuohuu iankaikkiseen elämään. Minkälainen on elävä kristitty? Ensimmäinen asia on ehkä se, että kun sydän on puhdistettu uskolla, niin sydämessä valvoo herkkä omaa tunto. Ja onkin sanottu, että pyhä henki on kristityn paras kotiopettaja. Valvooko sinun sydämessäsi puhtauden henki? Sitten apostoli sanoo, että hengen ensimmäinen hedelmä on rakkaus. Elävä usko vaikuttaa rakkautena. Se elää lähimmäiselleen. Ja Lutherhan on sitä sanonut siihen tapaan, että synneistä vapautettu ihminen on vapaa kaikesta eikä kenenkään orja, mutta rakkaudessa hän on kaikkien ihmisten palvelija. Synneistä vapautettu ihminen, elävä kristitty, on saanut Jumalan hengen lahjana myös anteeksi antavan mielen. Paljon anteeksi saanut, haluaa antaa anteeksi. Voimme sanoa, että elävä usko ei elä katkeruudessa, vaan kuolee siihen ennen pitkään. Se rakkaus huolehtii myös toisen ihmisen autuudesta. Elävä usko on puhuva usko. Apostoli Paavali kirjoittaa, meillä on sama uskon henki, minä uskoin, sen tähden me myös puhumme, ja niin mekin puhumme, koska uskomme. Mutta tässä me näitä ajatellessa kohtaamme oman vajavaisuutemme ja hitautemme, jota emme voi millään puolustaa. Tosin eräs elävän uskon tuntomerkki on myös se, että se tuntee vajavaisuutensa ja heikkoutensa. Lestadius on joskus sanonut, että ei elävä usko ole koskaan niin vahva kuin kuollut usko. Mutta kuitenkin me vajavaiset, heikot, kristityt muodostamme vajavaisen ja erehtyväisen seurakunnan. Mutta Herran kirkkaus on oleva kattona kaiken yllä. Se on oleva kuin maja, joka varjelee päivän helteeltä ja suojaa sateen ryöppyjä vastaan. Vajavainen seurakunta on täällä maan päällä kirkkauden valtakunnan lähettiläs. Kaikki se hyvä, mitä seurakunnassa on, on Jumalan lahjaa ja Jumalan hengestä lähtöisin. Mikään hyvä seurakunnassa ei koskaan ole ollut meidän varassamme. Me emme ole perustaneet seurakuntaa, vaan sen on Jumalan henki koonnut ennen meitä ja siunannut veljien ja sisarten rakkaudella. Me emme ole Jumalan valtakunta, vaan se on lähestynyt meitä ja ottanut lapsikseen ja kansalaisikseen. Ja kaiken vajavaisuutemme keskellä me saamme luottavaisesti toistaa Jeesuksen opettamaa rukousta, tulkoon sinun valtakuntasi. Ja saamme ylentää sydämemme uskomaan, että Jumalan valtakunta myös lähestyy ja on läsnä. Ja on läsnä tänäänkin ja nytkin. Ja sinä, veljeni ja sisareni, saat olla hyvässä turvassa Herran kirkkauden katon alla ja majassa, joka varjelee päivän helteeltä ja suojaa sateen ryöppyjä vastaan. Saat omistaa kaikkien vikojesi ja kaikkien laiminlyöntiesi anteeksi antamuksen Herran Jeesuksen nimessä ja sovintoveressä. Jeesuksen nimessä ja veressä ovat synnit anteeksi. Jeesuksen nimessä ja veressä ovat kaikki synnit anteeksi. Jeesuksen nimessä ja veressä ovat Jeesuksen nimessä ja veressä. Jeesuksen nimessä ja veressä ovat kaikki synnit anteeksi. Saamme olla näin hyvässä turvassa ja odottaa sitä päivää, joka on edessäpäin, Kristuksen suurta päivää. Aamen.